con le sue ambiguità e il suo carattere composito, la situazione presente è il campo della libertà.
Mfano wa ngano safi na magogo ni kielelezo makini cha uwepo wa ubaya na dhambi duniani kinachoonesha uvumilivu wa Mwenyezi Mungu kwa binadamu mdhambi anayepewa nafasi na fursa ya kutubu na kuongoka. Mavuno yatakayofanyika siku ya mwisho yanawaonesha wahusika wakuu ambao ni mkuu wa shamba, ambaye ni Mwenyezi Mungu anayepandikiza mbegu njema shambani mwake, na upande wa pili ni adui shetani anayepandikiza magogo, yani dhambi na ubaya wa moyo katika maisha ya mwanadamu. Huu ni mfano unaonesha pia mielekeo miwili tofauti juu ya ngano safi na magogo shambani. Wafanyakazi wanataka kuyaondoa magogo haraka iwezekanavyo ili kutoa nafasi ya ngano safi kukua pasi na msongo wa ubaya, lakini mwenye shamba anaguswa sana na wokovu wa ngano yake. Anaogopa kwamba pengine kwa kuyang'oa magogo wanaweza pia kung'oa ngano safi. Ndio maana Yesu anasema wema na ubaya duniani ni sawa na chanda na pete, ni vigumu kuweza kutenganisha na hatimaye kutupilia mbali ubaya wa moyo na dhambi. Ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayeweza kutenganisha ukweli huu mwisho wa nyakati atakapokuwa anatoa hukumu ya mwisho. Huu ni uwanja unaoonesha uhuru wa Mkristo katika kuamua na kutenda mema, jambo linalohitaji mang'amuzi ya kutosha. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Francisco Jumapili iliyopita kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani wakati wa sala Malaika wa Bwana. Baba Mtakatifu anahimiza umuhimu wa kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kutegemea huruma yake, ili kufanya uamuzi wa busara kwa uvumilivu. Nia ya kutaka kuwa ngano safi ni changamoto na hitaji la watu wote, ili kuondokana na nguvu, vishawishi vya shetani na mambo yake yote. Baba Mtakatifu anafafanua kwamba uvumilivu unamaanisha kwa namna ya pekee kabisa kulichagua kanisa ambalo ni chachu isiyoogopa kuchafuka kwa kutibu na kuganga madonda ya watoto wake, badala ya kutafuta kanisa linalofikirika, yani kanisa la utakatifu na wateule wa Mungu, linalotaka kuhukumu hata kabla ya wakati kwa kuangalia wale waliomo kwenye ufalme wa Mungu na wale wanaokaa pembeni wakiangalia kwa jicho la usuda. Kristo Yesu ni hekima ya Mungu iliyomwilishwa, wasaidia waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kutambua kwamba wema na uzuri, ubaya na dhambi ni mambo ambayo kamwe hayawezi kutambulikana kwa kuzingatia mipaka ya kijiografia au makundi ya watu. Wema na ubaya vinafumbatwa katika moyo wa binadamu, vinapita katika moyo wa kila mmoja wao, kwani wote ni wadhambi, wametindikiwa neema ya Mungu kutokana na udhaifu wao wa kibinadamu. Baba Mtakatifu amewaalika waamini wanaojidai kuwa wao ni watakatifu na wala dhambi haimo kabisa ndani mwao wanyooshe mkono. Hapa kukawa na kimya kikuu kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro. Kila mtu akainamisha kichwa chini kwa kutambua kwamba ni mdhambi, anahitaji huruma na upendo wa Mungu katika maisha yake. Baba Mtakatifu Francisco anaendelea kufafanua kwamba Kristo Yesu aliyezaliwa, akateswa, akafa na kufufuka kwa wafu, amewakomboa binadamu kutoka katika utumwa wa lindi la dhambi na mauti kwa kuwajalia neema ya kuweza kutembea katika mwanga wa maisha mapya. Kwa njia ya sakramenti ya ubatizo amewakirimia waja wake sakramenti ya upatanisho, kwani daima wanahitaji kusamehewa dhambi zao. Waamini wawe na ujasiri wa kutambua dhambi inayowapekinya katika undani wa maisha yao, wanapoona dhambi zinatendwa na watu wengine, na kama wasiwe ni watu wenye haraka ya kuhukumu. Kristo Yesu anawafundisha waja wake namna tofauti ya kuangalia dhambi na ukweli wa maisha duniani. Wawe tayari kutambua nyakati za Mwenyezi Mungu ambazo kamwe si mali yao. Wawe na ujasiri wa kutambua jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anaangalia, kwani hata yale yanayoonekana kuwa kama magugu yanaweza kuwa ngano safi. Hii ndio dhana inayofumbatwa katika toba na uongofu wa ndani, tumaini katika maisha ya Kikristo. Bikira Maria aliyetambua na kupokea ukweli katika uhalisia wa maisha yake, anasema Baba Mtakatifu, hawasaidie waamini kutambua kwamba licha ya kuzungukwa na dhambi pamoja na ubaya wa moyo, kuna wema na uzuri, mambo yanayofichua kazi ya shetani, lakini jambo la msingi ni kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu anayeongoza historia ya maisha ya mwanadamu.